Mirë mbrëma të nderuar të gjuhës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Vendimi për Ramush Haradinajn shtyhet për 27 prill. Banka Botërore thot se Kosova ka rritjen ekonomike më të madhe në rajon. Kriza politike në Maqedoni vështirëson përballjen me një val të re të migrantëve. Kryesuesi i Komitetit të Inteligjencës të rriqet nga hetimi për Rusinë. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykat në Kolmar të Francës ka shtyrë për 27 prill vendimin për ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, të cilin autoritetet serbe po e kërkojnë ta ekstradojnë. Serbia ka prezantuar dokumente të reja me të cilat akuzon Ramush Haradinaj për siç thuhet krime lufte. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një gjykat në Kolmar të Francës ka vendosur që të shtyjë për 27 prill një vendim për ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, ekstradimin e të cilit e kanë kërkuar prej disa muajsh autoritetet në Serbi. Haradinaj u paraqit të enten përpara gjykatës në Kolmar, por trupi gjykues kërkoi 3 javë tjera afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të dëpënuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Autoritetet serbe kanë prezantuar siç thon dokumentet e reja me të cilat akuzojnë Ramush Haradinajn për siç thon krime lufte të kryera në Kosovë në vitin 1998-1999. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj deklaroi se drejtësia do të fitoj.
Vendimi është vendosur më marë me 27 prill, dhe atëri po presim edhe pak, jemi në drejtë e drejta ka me fitu.
Ai tha se kërkesa e Serbisë për ekstradim është e pabazuar dhe politike dhe e cilësoj abuzim.
E para unë shkam ik nga ligji, ashi Kosovës, ashi huj, me 29 nëntor, 2012 ka ndodhe vërteta, është konfirmu kush jam, edhe saj pastër jam, juridikcion e Serbis nuk e nja, zdo da nja kur, jemi nda pe i tyne, përgjigjen saher që ta kërkojnë e marin njaj që e kanë marin.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ju paraqit të enten për të tretën herë në seancën gjyqësore në Kolmar të Francës, që kur undalua në janar të këtij viti në aeroportin e Bazelit nga policia franceze, mbi bazën e një urdhër aresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Prokuroria speciale e Serbisë menjëherë pas ndalimit paraqiti kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi për t'u përballur, siç tha, me akuzat e pretenduara për krime lufte, por Haradinaj ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë me procese gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës për krime lufte në Jugosllavi.
Baza e ndalimit tim është keqisht politike, do të thotë ta quaj akt akuza, burimin e ka në vitin 2004, një akt akuzë që është e nisur para proceseve gjyqësore, cilat i kanë kaluar në tribunalin e Hagës. Në të vërtetë këtu në Francë ndodhin procese gjyqësorë, por baza e këtij procesi është keqisht politike.
Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të fletarrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë. Zoti Haradinaj u shpall në vitin 2012 i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Ri gjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas vendimit të së njëjtës gjykate, e cila në vitin 2008 nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga posti kryeministrit të Kosovës me 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai u dorëzua vullnetarisht në gjykatën e Hagës pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftarët e tij, Idris Balaj e Lajë Ibrahimaj, për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista serbe ka thirrur sot një takim i cili është mbajtur në një nga sallat e Kuvendit të Kosovës për t'i diskutuar zhvillimet e brendshme që pasuan disa paqartësi rreth kreut të saj. Përplasjet kryesisht kishin të bënin me atë se kush mund të udhëheqë listën serbe, Aleksandar Jablanović apo Slavko Simić. Ziadin Gashi raporton nga Prishtina.
Para lajmërimet se Aleksandar Jablanović mund të merë kreu në listës serbe e kanë shtyrë këtë subjekt politik në debate, polemika e tensionet të shumta. Lista serbe është mbledhur në salën e grupit parlamentar në kuvendin e Kosovës, por takimi është përshkuar me tensione, fyerje e akuzat të ndërsjela. Ishte Slobodan Petrović, a i cili ka sulmuar verbalisht zëvendës kryeministin e Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović dhe kryetar në kësaj liste Slavko Simić. Ky fundit nuk e kishte ftuar në takim Slobodan Petrovićin, po ashtu aty nuk është par as Aleksandar Jablanović.
Ti si najveća bruka i sramota za Demokratsku zajednicu.
Ti je turpi dhe poshtrimi më i madh për bashkësinë serbe, ishin fjalët që Petrović i adrejtoi Simićit, kurse Simić dhe Stojanović i kërkuan Petrovićit që të lëshonte sallën.
Poslanik izaçi na poli projekti.
Kad budeš poslanik,
izaçi na poli ta projekti.
I kad budeš dobio glasove.
Lista serbe ishte mbledhur sot në një takim urgjent për të shqyrtuar zhvillimet e brendshme në këtë subjekt politik. Ditë më parë, ishte raportuar se ish ministri në qeverinë e Kosovës, Aleksandar Jablanović, do të merë të sërish detyrën e shefit të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Jablanović kthehet në këtë detyrë, të cilën e ngriu derisa ishte në detyrën e sekretarit të shtetit në Ministrinë e Punës të Qeverisë së Republikës së Serbisë. Ndërkohë sa Jablanović e mbante të ngrirë postin, detyrën e kryetarit të listës serbe në Kosovë e ka ushtruar Slavko Simić, por babai i Aleksandar Jablanovićit, Dragan Jablanović, thot se i vetmi kryetar i regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë është biriti Aleksandri. Pas takimit të mbajtur sot, Slobodan Petrović tha para medjave se takimi i thirrur ishte jo legjitim, nga se aty ishin ftuar vetëm njerëz të caktuar të listës serbe. Ai ka akuzuar Slavko Simićin se po zëvendës son ministrat sipas dëshirës së tij.
6 mjeseci smo bili në stovan institucija i prvi radni dan kada je došao.
Ne 6 muaj ishim jashtë institucioneve dhe ditë më parë kur u kthyem kuptuam nga mediat se janë ndërruar zëvendësit tan, se janë ndërruar antarët tan, ka thënë Petrović duke akuzuar Simićin për vendime të njanshme. Sipas tij, Aleksandar Jablanović është kryetari legjitim i listës serbe, nga se ai ishte edhe themeluesi i saj. Ndërkohë zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Branimir Stojanović tha se nuk bëhet fjalë për përçarje të listës serbe, por për individ që duan t'i vën interesat e tyre para bashkësisë serbe.
Oni koji se ne ponašaju u skladu sa politikom srpske liste, biće sankcionisani kao što su to bili i do sada.
Ata që nuk sillen në harmoni me politikën e listës serbe do të sankcionohen, sikur se ka ndodhur edhe deri më tash, ka deklaruar Stojanović. Përderisa vet Slavko Simić tha se në kohën kur po tentohet të emërohet ministri i pushtetit lokal në mënyrë që të nisë procesin e formimit të asociacionit të komunave serbe, duket se ky hap sipas tij nuk po i pëlqen Petrovićit dhe Jablanovićit.
A uveren sam da ovakva situacija najviše odgovara onima koji su ovde u Prištini i onima koji
jam i bindur që një gjendje tillë më së shumti u përshtatet atyre të cilët janë këtu në Prishtinë e të cilët në vazhdimsi duan që të bëjnë pengesa në mënyrë që të zvarritet formimi i asociacionit të komunave serbe, ka thënë Slavko Simić. Lista serbe është themeluar në vitin 2014 me mbështetjen e politikës të Beogradit. Ajo ndoli edhe si një lloj produkti politik i marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për përfshirjen e serbëve në zgjedhjet e atëhershme lokale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë, sipas Bankës Botërore, rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ka qenë më e larta në rajon, rrjedhimisht ka pasur edhe vende të reja pune. Pavarësisht nga kjo, sipas ekonomistëve të këtij institucioni financiar, thuhet se ende ka nevojë për përmirësim në aspektin ekonomik. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike e konsiderojnë të pamjaftueshme rritjen ekonomike për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9% që konsiderohet më e larta në rajon, ka bërë të ditur Banka Botërore gjatë një prezantimi të raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Ekonomistët e Bankës Botërore kanë thënë se rritja ka ndodhur për shkak të investimeve dhe konsumit dhe nënvizuan se rritja ka pasuar me krimin e vendeve të reja të punës, megjithse nuk u dhan numrat e saktë. Menaxheri i Bankës Botërore për Kosovë Marko Mantovanelli tha se pavarësisht parashikimeve pozitive për rajonin dhe Kosovën, megjithatë ende ka nevojë për përmirësim konkretisht në krijimin e kushteve për punësim.
The second positive news that is applicable to Kosovo, similar to the rest of the region, is that this growth is showing sign of impact in the labor market.
Lajmi i dytë pozitiv që ka të bëjë me Kosovën ngjashëm sikurse me vendet e rajonit është se kjo rritje po tregon shenjat e ndikimit që kishte tregu i lirë. Pra kemi evidencë për krimin e vendeve të reja të punës, por raporti nuk specifikon në numërin. Mantovanelli tha se Kosova duhet të krijojë kushte për konkurrencë të jashtme pasi mungojnë kapacitetet për eksport të prodhimeve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas tij, Kosova është në gjendje të krijojë vende të reja të punës në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të rinjt. Kategori kjo që është një aset që dallon Kosovën nga vendet tjera të rajonit, vlersoi Mantovanelli. Edhe Agim Demukaj, ekonomist i Bankës Botërore Zyra në Prishtinë, ka treguar se gjatë viteve të kaluara në Kosovë ka pasur krijime të vendeve të reja të punës. Deficiti fiskal ka qenë me jolet, sektori financiar ka pasur performancë të mirë, por që ka pasur një rënje të lehtë investimeve të huaja. Kurse në rritjen ekonomike, si pas ti, ka ndikuar diaspora me remitenca dhe investime. Si pas parashikimeve të Bankës Botërore dhe gjatë këti viti do të ketë rritje ekonomike.
Parashikimet tona për vitin 2017 është se do ketë një rritje prej 3.9%, dhe do të ketë një ngritje prej vitit kalum, dërsa në vitin 2018 parashojmë se do të ketë një rritje më të madhe. Shpytësit kryesor të kësa rritje në vitin 2017 dhe 2018 pritet të jetë prap investimet.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë quajnë inkurajuese shifrat për rritje ekonomike të Bankës Botërore, por të pamjaftueshme për një zhvillim të qëndrueshëm. Eksperti Naim Gashi thotë se për të ulur nivelin e papunësisë, Kosova duhet të ketë dy fishin e rritjes ekonomike të prezantuar nga Banka Botërore.
Mendoj se bazuar në shtimin e popullsisë që ka Kosova, ku 30,3 futen çdo vit në tregun e punës, atëherë Kosova ka nevojë për dy fishimin e kësaj rritjes ekonomike, megjithatë edhe rritja aktuale është solide dhe duhet të na gëzojë faktin që të bëjmë përpjekje që të intensifikojmë të gjitha resurset tona të brendshme për të inkurajuar investimet jashtë.
Kurse sa i përket industrisë bankare, sipas Bankës Botërore, sektori bankar është i qëndrueshëm dhe likuid. Gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të nivelit të kredive dhe depozitave, kurse ka pasur ulje të nivelit të kredive jo performuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mos konsolidimi i institucioneve shtetërore në Maqedoni ka rritur frikën se nëse vendi do të ketë më shumë vështirësi të përballet me një krizë të re të migrantëve, të cilët po ikin nga vatrat e luftës. Nga qendra për menaxhimin me kriza thonë se menaxhimi një situate të tillë do të ishte shumë i vështirë, shtuar faktin se vendet anëtare të BE-s kanë mbyllur kufijtë e tyre për migrantët. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia do ta ketë shumë të vështirë përballjen me një val eventuale të migrantëve nga vitet e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe ato të Afrikës së Veriut. Pasi zvarritja e krizës politike ka penguar konsolidimin e institucioneve shtetërore tani më 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, theksojnë ekspertët e sigurisë. Vladimir Pivovarov, ish drejtuesi i Agjencisë Ushtarake për Kundërzbulim, për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia do ta ketë shumë të vështirë përballjen me një val të re krize, për dallim nga vitin e kaluar, kur e ka patur më të lehtë pasi kufijtë e vendeve të Bashkimit Evropian ishin të hapura dhe Maqedonia atë kohë ishte vetëm vend tranzit.
Sa
i përket aspektit të sigurisë, do të paraqes rrezik të madh për vendin qëndrimi një vale më të madhe të migrantëve në Maqedoni, dhe jo vetëm kapërcimi përmes territorit të Maqedonisë si vend tranzit. Them se kjo paraqet rrezik sepse institucionet e shtetit tani janë jo funksionale, me që janë shëndruar në trupa partiak, dhe në praktik, realisht ata nuk kanë kapacitet të përgjigjen sfidave me të cilat mund të përballet vendi. Aq më tepër në këtë moment kur vendet e Bashkimit Evropian i kanë të mbyllura dyert dhe në një situatë këtill, Maqedonia është në një pozitë shumë të ndjeshme, thekson Vladimir Pivovarov. Përderisa gjatë mërkurës, Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu ka theksuar se Maqedonia është duke u përballur me trafikimin e migrantëve në dimensione të mëdha. Ministri Nuhiu në briefingun diplomatik në lidhje me migrantët të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, tha se për të luftuar këtë fenomen nevojitet bashkëpunim sa më i ngushtë mes vendeve të rajonit, por nën kujdesjen e vendeve evropiane. Ministri Nuhiu me këtë rast ka theksuar se nuk mund të përjashtohet mundësia e një krize të re refugjatësh. Por nga qendra për menaxhim e krizave thonë se do të jetë shumë e vështirë menaxhimi i një situate nëse migrantët, të cilët ikin nga zonat e përfshira nga konflikti në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Verut, bllokohen në Maqedoni, si rjedhoje mbylljes së kufive nga ana e vendeve të bashkimit evropian. Agron Buxhaku, drejtori i Qendrës për Menaxhim e Kriza për Radion Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia deri më tani është definuar si shtet tranzit dhe për këtë ajo është e përgatitur për të menaxhuar situatën. Por, si thotë, situata mund të komplikohet nëse migrantët detyrohen të qëndrojnë një kohë të gjatë për çka vendi nuk disponon me kapacitet të mjaftueshëm. Me që qendrat pranuese në Vinojuk, në Gjevgjeli dhe ajo e Tabanovci disponojnë me kapacitet vetëm për 2.000 persona.
Ka si qendrë për menaxhim të krizave në kuadër të politikës e strategjisë të aprovuar nga qeveria në ikje për kur filloi kriza, kemi kapacitet për të pranuar në kampet e tranzicionit në Gjevgjeli dhe Tabanovci 1.500 plus 500, dhe në 2.000 migrante dhe refugjatë azilantë. Dhe ne që në gjatën si vend tranzicioni, kështu që nuk kemi kapacitet për ma shumë, me po si që ndodhi njëherë me dikman e bërësit dhe komtare dhe parashkome të bashkuar rezatë e qeveritare, shpesu se mund të balafaqohemi. Kryesorja për në anë e sigurisë, nga NATO-ja dhe nga bashkimi evropian, dhe kemi një përkrahje dhe për regjistrimin e personave që dhe finë në Maqedoninë.
Thot Buxhaku, ndryshe gjatë vitit të kaluar për mes Maqedonisë drejt vendeve të bashkimit evropian ka ngaluar mbi 1 milion migrant, përderisa aktualisht në Maqedoni qëndrojnë rreth 50 migrant të cilët kryesisht janë nga Iraku dhe Siria, me shpresë do të mundsohet që të arrijnë në vendet e bashkimit evropian ku e kanë pjesën tjetër të familjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sot bën 25 vjet nga dita kur forcat serbe të Bosnjës kanë rrethuar Sarajevën. Rrethimi më i gjati në historinë moderne ka lënë mijëra njerëz të vrarë. Kronikën e korrespondentes të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Maria Arnautović për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për më shumë se 500 vjet, kodrat përreth Sarajevës kanë qenë vend për shëtitje, piknik familjar apo pamje mahnitëse të qytetit. Kjo ka ndryshuar një çerek shekulli më parë me fillimin e rrethimit 44 muajsh të kryeqytetit të Bosnjës. Mbi 11.500 njerëz janë vrarë nga bombardimet dhe sulmet me snajper të forcave serbe të pozicionuara në majat të kodrave. Ato kanë qenë vendi ynë i preferuar. Papritmas gjatë luftës janë bërë simboli së keqes dhe vdekjes, thot Dino Mustafić, regjisor 47 vjeç, i cili i ka mbijetuar rrethimit më të gjatë në historinë moderne. Përpara këtij rrethimi që ka zgjatur një vit më shumë se rrethimi i Leningradit nga forcat naziste në luftën e dytë botërore, Sarajeva ka qenë një mikrokozmos i Bosnjës, një përzierje serbëve ortodoks, kroatëve të krishterë dhe boshnjakëve musliman. Por një referendum për pavarësi ka nxjerrë në pa dallimet midis grupeve dhe ka ngritur lart tensionet, pasi Beogradi ka bërë përpjekje ta parandalojë ndarjen e Jugosllavisë atëhershme. Boshnjakët dhe kroatët e Bosnjës kanë mbështetur shtetin e pavarur. Serbët e Bosnjës e kanë bojkotuar referendumin. Ditën kur ka mbaruar votimi më 1 mars 1992, një dasmë ortodokse në Sarajevë është shndruar në tragjedi pasi një person i armatosur musliman ka hapur zjarr në një mosmarrveshje. Derisa dasmorët me flamuj sërb kanë kaluar në përzonën e pazarit të vjetër të qytetit. Para ushtarakët sërb janë përgjigjur shpejt, duke ngritur barikada në qendër të Sarajevës, por demonstratat pajësore që kanë pasuar kanë ndihmuar në qetësimin e situatës. Megjithatë, në gjithë Bosnjën kanë nisur të shpërthejnë luftime sporadike, dhe kur policia serbe ka vrarë dy oficer dhe një civil, është shpallur gjendje jashtëzakonshme dhe serbët kanë rindërtuar barikadat e tyre. Këtë herë protestat ishin të kota. Më 5 prill, Suada Deliberović, muslimane, dhe Olga Sučić, krishterë, janë vrarë nga persona të armatosur derisa kanë qenë duke kaluar mbi urën Vrbanja. që nga e nesërmja e asaj dite, Sarajevasit kanë hyrë në një periud gati 4 vjeçare të bombardimeve të përditshme, pa ujë, pa rrymë dhe pa ushqime. Ish-komandanti i Serbëve të Bosnjës Stanislav Galić, në gjyqin e tij për pjesëmarrje në rrethim, ka pranuar se veprimi ushtarak ka qenë i egër. Për një qytetar të Sarajevës nuk ka pasur vend për të fshehur nga sulmet. Ai nuk ka qenë i sigurt as në shtëpi, as në shkolla, as në spital, ka thënë ai në gjykatën ndërkombëtare për krime në Ish-Jugosllavi. Në dhjetor të 2003-s Galić është dënuar me 20 vjet burgim. Në tetor të vitit 1995, rrëthimi është hequr me një marrëveshje për armpushim. Dy muaj më vonë, marrëveshja e Daytonit për paqe e ka ndarë Bosnjën në dy rajone autonome, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe.
Zyrtar të lartë amerikan në mënyrën më të ashpër e kanë dënuar sulmin kimik në Siri, nga i cili janë vrarë mbi 70 persona. Por përderisa presidenti Donald Trump në komentet e tij nuk e ka përmendur Rusin, sekretari i shtetit Rex Tillerson ka kërkuar që Moska të mendoj përsëri për mbështetjen e vazhdueshme për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për këtë sulm kimik, Washington e ka fajsuar regjimin e Sirisë. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka bërë thirrje Rusisë që të mendojë përsëri për raportet e saj me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad pas sulmit kimik të qartë për të cilin Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar qeverinë e Asadit.
There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad is responsible for this horrific attack.
Nuk ka dyshim në mendjen time se regjimi sirian në nullheqjen e Bashar al-Assadit është përgjegjës për këtë sulm të tmerrshëm. Ne mendojmë se është koha që ruset realisht duhet të mendojnë me kujdes për mbështetjen e vazhdueshme të tyre për regjimin e Asadit, u tha mbrëm gazetarëve në Washington sekretari i shtetit Rex Tillerson. Këto komente u bën në periudhën e rritjes së tmerrit të ndërkombëtar lidhur me sulmin nga i cili u vran së paku 72 vet në provincën Idlib në Siri para dy ditësh dhe në ditën e njëjtë kur departamenti i shtetit shpalli se Tillerson do ta vizitojë Rusinë më 12 prill, që është turneu i parë në këtë vend i diplomatit më të lartë amerikan pas inaugurimit të presidentit Donald Trump më 20 janar. Rusia i ka dhënë Asadit të ndihmë madhore diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës 6 vjeçare, që pat filluar me goditjen e dhunshme kundër protestuesve që kërkonin demokraci. Nga kjo luftë deri tash janë vrarë më se 300.000 njerëz. Presidenti Trump tha se qeveria Asadit ka lëvizur për të vijë së kuqe me këtë sulm që sipas tij është i papranueshëm. I pyetur nga gazetarët sa ka ndryshuar qëndrimi i tij lidhur me Sirin, zoti Trump theksoi:
It's very very possible and I will tell you it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much.
Është shumë e mundshme dhe do t'ju them se tashmë po ndodh që qasja ime ndaj Sirisë dhe Asadit ka ndryshuar shumë, tha Donald Trump. Në komentet e tij për Sirin, presidenti Trump nuk e ka përmendur Rusin, por sekretari Tillerson është njëri prej zyrtarëve të lartë të administratës amerikane që ka kritikuar Moskën lidhur me sulmin në Siri. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence tha se të gjitha dëshmitë tregojnë se qeveria e Sirisë ka dorë në sulm dhe ka bërë thirrje Rusisë që ta respektojë marrëveshjen e nënshkruar për të ndihmuar në eliminimin e armatimit kimik në Siri. Zoti Pence për sulmin kimik para dy ditësh në Siri pjesërisht e ka fajsuar administratën e ish-presidentit të Barack Obama, duke thënë se ajo kishte dështuar ta mbajë përgjegjës e Rusinë dhe Sirin për ndalesën e armatimit kimik që Asadi e ka nënshkruar në vitin e 2013. Në një intervistë për jetën Fox News, Pence tha se është koha që Moska ta mbajë fjalën e vet për ta parë eliminimin e armatimit kimik, në mënyrë që ky armatim më të mos jetë kërcënim për popullin në këtë vend. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Asadi nuk do t'i ndalë sulmet kimike derisa Rusia e mbron atë.
We know that if nothing is done, these attacks will continue. Assad has no incentive to stop using chemical weapons as long as Russia continues to protect his regime.
Ne e dim se nëse nuk bëhet asgjë, këto sulme do të vazhdojnë. Asadi nuk ka arsye për të mos përdor armatim kimik, derisa Rusia vazhdon të mbrojë regjimin e tij nga pasojat, tha Nikki Haley.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se brenda këtij muaji qeveria do ta procedojë për ratifikim në kuvent projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente Mustafa i bëri gjatë një vizite bizneseve lokale në fshatin Mramor të komunës së Prishtinës. Kufi tjetër nuk kemi, ai është kufiri, andaj do ta ratifikojmë, ka thënë Mustafa. Sipas Mustafës, opozita ka qëllimet e veta politike që të kritikojë dhe kërkojë zgjedhje të parakoshme. Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës kusht për liberalizimin e vizave, ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Ministria e Kulturës e Kosovës i ka ndarë të enjtën shkrimtarit të njohur shqiptari Ismail Kadareç çmimin ndërkombëtar Letërsia Shqipe për veprën e tij letrare. Kadareç, që po viziton Kosovën, ka takuar gjatë ditës presidentin Hashim Thaçi, përpara se t'i ndajë çmimin në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Falenderoj Kosovën dhe lexuesit e mi të Kosovës, tha Kadareç në një fjalë të tij. Ky çmim i dhënë nga Kosova ka kuptim më tepër se një çmim për mua dhe më jep kënaqësi më shumë se çdo çmim tjetër, është prej Ismail Kadare. Kryesuesi i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve Devin Nunes tha se përkohësisht tërhiqet nga roli i tij udhëheqës në hetimet e këtij komiteti për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Nunes, republikan nga Kalifornia, tha sot se ai tërhiqet nga hetimi për shkak të ankesave për sjellje jo përkatëse që janë bërë kundër tij nga zyra etike e Kongresit. Ai tha se ankesat janë false dhe të motivuara politikisht. Udhëheqjen e komitetit gjatë hetimit për Rusin do ta marrë republikani Mike Conway, ndërsa Nunes do të vazhdojë punën e tij në komitet. Hetuesit rus thanë se autoritetet kanë bastisur një apartament në Shën Petersburg, në të cilin kanë jetuar disa shtetas të Azisë Qendrore, që kanë qenë në kontakt me sulmuesin e dyshuar të metros Akbarion Halilov. Komiteti Federal i Hetimeve tha se janë gjetur gjëra të rëndësishme për hetimet, por nuk dha më shumë detaje. Agjencitë e lajmeve Interfax dhe Fontaka cituan burime të pa identifikuara të kenë thënë se autoritetet kanë arrestuar disa bashkëpunëtorë të mundshëm në sulmin e 3 aprillit. Mbështetja e Rusisë për regjimin e presidentit Sirian Bashar al-Assad është krejtësisht e gabuar, ka thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, pas sulmit të dyshuar kimik në Siri. Është krejtësisht e gabuar që Rusia të mbështesë këtë regjim, tha Çavuşoğlu për televizionin në TV. Duke i referuar sulmit të dyshuar kimik në provincën Idbil të Sirisë, ku vranë mbi 70 persona, ai shtoi se askush nuk mund të mbështesë një krim kundër njerëzimit. Parlamenti Evropian ka miratuar liberalizimin e vizave për shtetasit e Ukrainës, që kjo mas të bëhet e plot fuqishme, nevojitet që edhe vendet antare të Bashkimit Evropian ta miratojnë atë. Ambasadorët e shteteve antare të BE-s pritet që këtë marrëveshje ta miratojnë në mbledhjen e 26 prillit në Bruksel, derisa burimet të BE-s i kanë thënë radios Evropa e Lirë se ministrat e shteteve antare të BE-s pastaj më 11 maj do ta vërtetojnë vendimin e ambasadorëve. Diplomatët presin që liberalizimi i vizave për ukrainasit të bëhet i plot fuqishëm në qershor. Lideria de facto e Birmanisë Aung San Suu Kyi mohoi se ka pastrime etnik kundër pakicës muslimane në Birmani. Pavarësisht raportimeve për abuzime, në një intervistë për BBC, Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe, pranoi se ka probleme në rajonin Rakhine, ku jetojnë muslimanët, por tha se pastrimi etnik është një term shumë i fuqishëm për të përdorur. Mbi 70.000 muslimanë të Birmanisë kanë ikur në Bangladesh në muajin të fundit, pasi një sulmi militantëve në tetor kanë nxitur ndjekjen dhe shtypjen nga ushtria. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara që kanë biseduar me refugjatët në Bangladesh kanë thënë se bëhet fjalë për vrasje, rrëmbime dhe përdhunime nga ana e ushtrisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashk miru dëgjofshin.